Ja, da setter vi I gang. Jeg la ut en melding I går med en oppfordring om at dere da printer ut den fila som jeg har kalt oppbygging av nasjonalregnskapet. Det gjør at vi kan gå litt grann raskere igjen gjennom det. Så jeg håper dere har fulgt den oppfordringen. Så har jeg lagt ut den første obligatoriske innleveringsoppgaven I dette emnet med frist av den 13.3. Nå skal vi ta det på fredag, men jeg har gjort tilsvarende da for investering og finansiering. Så da mappene klare. Så det gjort. Ja, og så med det samme jeg husker på det, neste mandag det ingen forelesning. Ingen forelesning neste mandag. Så den I forelesningsplanen så har jeg utelatt da mandag førstkommende. Det betyr ikke at ikke det dag for å jobbe med makro, men da har dere en mulighet til å, jeg håper å si, sørge for at dere I hvert fall ajour I løpet av neste uke. Men ingen forelesning neste mandag. Dette for øvrig hensyntatt I da fremdriftsplanen utover våren. Det vi skal se på I dag, det kapittel 3 I læreboka vår. Og hvis vi ser da på kapittel 3 fra læreboka, så står det her at kapittel 3, Nasjonalregnskap og det økonomiske kretsløpet står det som overskrift. Så står det litt om nasjonalregnskapet, samfunnets bokholderi, realkapital, finanskapital, strømninger eller beholdninger. Og så de grunnleggende nasjonalregnskapsbegrepene kommer da i det følgende. Så det betyr altså at I løpet av ettermiddagen I dag så skal vi ha en grunnleggende forståelse for de ulike nasjonalregnskapsbegrepene. Grunnleggende forståelse. Med det samme vi har denne siden oppe, så gir det oss en god mulighet til nå da å repetere veldig kort ifra først og fremst kapittel 1. Der står det nå mål og virkemidler I makroøkonomien. Altså vi har sagt noe om målsettingene, og hva slags virkemidler vi kan ta I bruk for å nå de målsettingene. Og det finner vi da på side 51. 51 med da en tabell på side 52, øverst. Og der står det da at når det gjelder målsettinger, så har vi da, altså vi har målsettinger for produksjonen, produksjonen måler vi da gjennom bruttonasjonalprodukt, og vi skal se litt nærmere på hvordan vi da setter sammen disse målebegrepene for blant annet produksjon. Så det målsettinger knyttet til sysselsetting, og vi snakket om det sist gang. Denne nære sammenhengen mellom produksjonen I samfunnet og behovet for arbeidskraft I samfunnet. Slik at høy produksjon, det gir da stor behov for arbeidskraft og lav arbeidsledighet. Så snakket vi litt grann om arbeidsledigheten sist gang. Dette at det ikke noen målsetting I seg selv å ha null arbeidsledighet. Nei, det naturlig og riktig at vi har en viss arbeidsledighet. Og da snakker vi ofte om en arbeidsledighet på I størrelseorden 2,5%. Det der målet ligger. Fordi at hvis arbeidsledigheten blir for lav, så bidrar det ofte til å presse blant annet lønninger og priser. Der har vi en målsetting om da, hva skal vi si, lav, moderat prisvekst. Og så har vi også da noen målsettinger knyttet til utenriksøkonomien. Og vi skal I dag se litt på hvordan vi da måler, tallfester utenriksøkonomien. virkemidlene for å nå disse målsettingene? Har vi gjennom da finanspolitikk, pengepolitikk, inntektspolitikk og utenrikspolitikk. Så dette det vi tar i bruk for å nå disse målsettingene. Så har vi da, hvis vi ser på kapittel 1.3, inndata og utdata, det på side 64. Her har vi da en figur som da viser stort sett det samme. Hvilke politiske variabler vi har, altså hva vi kan bruke av virkemidler. Og så har vi en del sånne utenforliggende variabler, blant annet hvordan altså været er. Det har også noe å si for, jeg holdt på å si, samfunnsøkonomien. Utenlandsk produksjon, kriger, revolusjoner og så videre, dette utenforliggende ting, dette får vi gjort veldig lite med. Men dette får vi gjort noe med. For da nå disse målsettingene som vi da har for de ulike områdene, også kalt målvariable. Så vi begynner liksom å tenke litt i retning av noen modeller nå, med noen input og noen output, eller noe som kan komme ut av disse modellene. Og vi skal også i dagen i dag se litt på altså, enkle modeller, ligninger vi har, hva gjelder nasjonalregnskapsstørrelser. Og så skal vi neste gang nå begynne sånn smått å bygge makroøkonomiske modeller. Hvor vi da skal på en måte putte inn noen tall i disse modellene, skal det da komme noe ut igjen i den andre enden av disse modellene, henholdsvis input og output. Mye av dette vi skal se på dreier seg om de figurene som står i midten i figur 11.5. Altså inne i makroøkonomien. Og da ser vi at vi veldig mye tilbake igjen til mikron, bare at nå opererer vi da på makronivå. Med tilbud og etterspørsel. Og da samspillet mellom tilbud og etterspørsel, og det som kommer ut av det i form av produksjon, mengde, sysselsetting, priser og inflasjon, eksport, eller nettoeksport og betalingsbalanse. Så det da en innledning til det vi skal snakke om. Og når vi nå skal begynne med nasjonalregnskapet, så tror jeg vi tar det utgangspunktet at vi trenger styringsdata for å nå disse målsettingene. På samme måten som vi var innom det siste gang, bedriftene trenger styringsdata for å styre bedriftsøkonomien. Og vi ofte, også som privathusholdninger, trenger styringsdata for å styre vår personlige økonomi. Og da har vi dette med å utarbeide budsjetter, og dette med å utarbeide da regnskaper. Og dette da ofte et sånt årshjul bedriften igjennom. Da starter de da på forsommeren med å revidere strategier, og så, når de har hatt den strategidiskusjonen, så setter de opp da noen, hva skal vi si, noen økonomiske nøkkeltall, ofte for 1 til 3 år fremover. Det gjøres da sånn rett etter ferien. Og så begynner du da forberedelsene til budsjettarbeidet. Ja, ofte starter det før ferien det også, men i hvert fall så jobbes det da med budsjettene, og så legges budsjettene frem da en gang før jul. Og så det over på nytt år, så begynner du å rapportere i forhold til budsjett, samtidig med at du avslutter da regnskapet for det året du har lagt bak deg. Og så har du da vinteren og våren, hvor du da følger opp mot budsjett, og så går det en ny runde. Og det jo den samme tenkningen som gjør seg gjeldende da rundt et regnskap for AS Norge. Vi har et nasjonalregnskap, og vi har et nasjonalbudsjett. Dette finner vi igjen, og vi finner mye om dette ved å gå inn på hjemmesiden til regjeringen, altså inn på regjeringen.no. Jeg har plukket ut litt for å da spare tid. Og da skal vi merke oss at når vi da kommer inn på Stortinget og regjeringens hva skal vi si, måte å jobbe på, så har vi det vi kaller for stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner. Vi har det vi kaller for odelstingsproposisjoner og odelstingsmeldinger. Og da vil, ja, det stod ikke der, men de to siste, odelstingsproposisjoner og odelstingsmeldinger, det har med lover å gjøre. Altså rett og slett veta lover, nye lover. Når det gjelder da stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner, meldinger, det går på da å legge frem da saker til behandling i Stortinget uten at det noe konkret vedtak. Mens proposisjoner, det der hvor du da innhenter vedtak i Stortinget. Og her har vi da, og her kommer da både nasjonalbudsjett og statsbudsjett inn. For det også slik at nasjonalbudsjettet hvert år, det kalles for stortingsmelding nummer 1. Det grunnlaget for, opp å si, den økonomiske situasjonen, eller slik regjeringen ser på den økonomiske situasjonen til Norge. Det stortingsmelding nummer 1, altså nasjonalbudsjett, det vi skal se på i dag. Og så har vi det vi kaller for statsbudsjett. Statsbudsjettet, det stortingsproposisjon nummer 1. Og det går jo da på, hva skal vi si, forslag i Stortinget til hvordan staten skal, håper å si, hente sine inntekter, og hvordan staten skal bruke sine utgifter. Det stortingsproposisjon nummer 1, statsbudsjettene. Det der hvor du da går gjennom de ulike departementene og utarbeider forslag til budsjett for de ulike departementene, som så vedtas da i Stortinget før jul. Det var, og når det gjelder statsbudsjettet og da nasjonalbudsjettet, så kan vi gå inn på hjemmesiden videre til regjeringen.no. Det var litt rundt det. Skal vi se, jeg har... Og så det viktig nå at vi merker oss den første siden i boka. Vi kunne egentlig bare lagt på boka nå. Eller baksiden av, håper å si, forsidepermen på i boka vår. Hvor det står øverst der, symboler, så står det her. Å lære alle symboler som blir brukt i makroøkonomisk teori kan virke ganske frustrerende, står det. Frustrasjonen blir mindre om du tenker på de fleste symboler akronymer. Akronymer heter det vel. Bokstavord, det vil si de valgt fordi begrepet de representerer begynner med den bokstaven. For eksempel står C for consumption, står det. Som de fleste umiddelbart forstår, betyr konsum, eller lik forbruk på norsk. Ja, de relevante, og så videre, og så videre. Og vi vil nå se det utover dagen i dag, at vi kommer borti mange av disse symbolene som står nå på baksiden av forsideomslaget til boka. Dette her vil være, når vi kommer nedover her, nasjonalregnskapssymboler. Hvor da B vil stå for import. C, som det sto da øverst der, står for konsum. F står for finansbalansen. G står for offentlige utgifter, og så videre. Slik at det nå begynne å lære seg de mest sentrale symbolene, blir litt vesentlig for å kunne følge med fremover. Så det symbollista. Så har jeg tatt ut og lagt på i fronter noen få utdrag, noen små eller få utklipp av da stortingsmelding nummer 1, nasjonalbudsjettet for 2017. Og så har jeg da I tillegg lagt ut hele nasjonalbudsjettet for 2017 I fronterommet. Det en ganske stor, tung PDF-fil på vel, jeg husker ikke, 178 sider, tror jeg. Slik at vi da skal se hvordan dokumentet til, eller fra Finansdepartementet til Stortinget ser ut. Så dette da det siste nasjonalbudsjettet som ble lagt frem, og som da legges frem da på høsten, altså på høsten før da et nytt budsjettår. Og her står det jo fryktelig mye interessant stoff som direkte relevant for da makroøkonomiemnet vårt. Det står om hovedlinjer I den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi. De økonomiske utsiktene står det. Og så videre. Den økonomiske politikken, hva den økonomiske politikken går ut på. Så har vi da hovedtrekk I skatte- og avgiftspolitikken. Dette jo da statens inntekter. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi. Dette jo de tingene som vi har snakket om I mikron, og som vi nå skal snakke om da I makron. Altså rett og slett, hvordan får vi mest mulig ut av de økonomiske, eller de ressursene vi da rår over. Makroovervåking og tilsyn I finansmarkedene står det noe om. Norges oppfølging FNs bærekraftsmål. Forvaltningen av pensjonsfondet, som da viktig for norsk økonomi. Det pengeboka vår, eller da sparekontoen vår. Og så det en del sentrale tabeller. Og blant de sentrale tabellene så har jeg da hentet ut noen få som jeg tenkte vi skulle vise, som jeg skal vise deg da I løpet av ettermiddagen. Så her ligger hele dokumentet. Ja, og det de tabellene som jeg snakket om, de ligger der. Her ser dere, her det tabeller for privat konsum, offentlig konsum, bruttoinvestering I fast kapital, eksport, import, bruttonasjonalprodukt og så videre. Andre nøkkeltall står det, sysselsettingen, arbeidsledighetsraten, hva regjeringen og hva Finansdepartementet tror for 2017 og 2018, og så det da prognosen for 2016, for dette ble da utarbeidet på høsten I 2016, og så har vi virkelig tall for 2015. Litt på samme måten som når en bedrift da legger frem budsjettene sine for et nytt budsjettår, for eksempel på NTNU, så legger du da frem liksom tallene for 2015, prognosen for 2016, budsjettet for 2017, samt da også estimater kanskje for 2018. Og dette gjøres da hvert år. Her det da noen historiske tall, detaljerte anslagstall, ting som vi skal da komme bort I løpet av ettermiddagen. Så jeg har supplert fronterommet med da oppdaterte tall. Vi sliter og sliter, men boka vår jo ikke oppdatert på disse tallene. Så derfor så har jeg da gjort det på den måten at jeg har lagt ut da helt nye tall som da relevante for den gjennomgangen vi skal ha. Jeg tror når vi nå starter med nasjonalregnskapet, ja, og da det jo det å liksom tenke at om det et nasjonalregnskap, eller om det et nasjonalbudsjett, så det liksom to sider av samme sak. Regnskapet liksom da perioden bak oss, budsjettet det foran oss. Og det liksom bygd opp på samme måten. Og slik vil det jo også da være for en bedrift, at du legger frem da et budsjett, og så sørger du da for at liksom oppbyggingen av det budsjettet lik det regnskapet du legger frem. Slik at du da kan følge med på utviklingen fra det ene året til det andre. Og gjør du da noen prinsippendringer, så må du være nøye med å gjøre oppmerksom på det. For det skal du, her det om å gjøre da, sammenligne epler mot epler og ikke epler mot pærer. Så det liksom viktig at budsjett og regnskap bygd opp da over samme lest. Og når vi da går inn i nasjonalregnskapet for 2017 for Norge, så refereres det jo mye til regnskapstall da for 2015 og prognosetallene for 2016, og så har vi da budsjettet for 2017. Og det dette går på, det jo da å få frem, hva skal vi si, de økonomiske faktaene for AS Norge. Så, litt på så det blir på samme måten som å lage et regnskap for en bedrift eller et budsjett for en bedrift. Men så ser vi at det litt mer, hva skal vi si, litt mer komplisert. Fordi at dataene som går inn i dette regnskapet, dette budsjettet, det jo da data som du må få hentet inn ifra kall det gjerne norsk økonomi, eller fra privat sektor og offentlig sektor. Og noen av disse dataene, de kan du relativt, har du relativt god oversikt over. En del data får du da gjennom rapporteringer som bedrifter og husholdninger og da offentlig forvaltning gjør. Sånn at du plukker data ifra regnskaper, ifra selvangivelser. Du plukker data ifra rapporteringsplikten som da bedrifter, husholdninger og offentlig sektor har. Der kommer blant annet Statistisk sentralbyrå og disse institusjonene inn. Og så på en måte ja, mates da systemene med data, og så dette på mange måter da en systematisering av disse dataene og presentasjon av disse dataene. Og da blir det også ofte sånn at det som kommer ut av disse modellene, kvaliteten på det ikke noe bedre enn kvaliteten på det som kommer inn. Så hvis inngangsdata dårlig, så blir også kvaliteten på utgangsdataen dårlig. Nå lever jo vi i en relativt oversiktlig økonomi, hvor det er overkommelig å på en måte få hentet inn data på en god måte. Men vi kan tenke oss alle de stedene, eller alle de landene rundt omkring i verden, hvor dette her mye mer, hva skal vi si, usikkert. Og det også sider ved dataene som hos oss, og som gjør at vi liksom ikke fanger opp alt. Og et eksempel svart arbeid. Svart arbeid, det noe som du vanskelig fanger opp i den rapporteringen vi har. Nå det da relativt, får vi håpe, lite svart arbeid når alt kommer til alt i norsk økonomi, men det jo mange andre økonomier hvor det liksom to, altså det en svart økonomi og så det en hvit økonomi. Og i noen land så kan jo den svarte økonomien være ja, rett like stor som den hvite og vel så det. Og det klart, da blir det også vanskelig å presentere tallene på noe ordentlig måte. Det klart, det en del usikkerhet rundt tall når du skal begynne å da utarbeide budsjetter og regnskaper for en hel nasjon. Men basert på at vi da har de dataene vi har, så vil da oppgaven nå være å rett og slett svare på en del grunnleggende spørsmål. En del grunnleggende spørsmål. Ja, av de grunnleggende spørsmålene som det nødvendig å få svar på for å kunne liksom styre økonomien på vett og vis, det rett og slett hva vi produserer og skaper i denne norske økonomien. Altså rett og slett, hva verdien av all vare- og tjenesteproduksjon som produseres i Norge? Og hva bidrar de ulike sektorene I norsk økonomi med? Og da det viktig å merke seg allerede nå at dette ordet verdi, som vi nå da introduserer, det måles gjennom brutto nasjonalprodukt. Brutto nasjonalprodukt. Og forkortes da med BNP. Brutto nasjonalprodukt. Og hva bidrar de ulike sektorene med I bruttonasjonalproduktet, verdiskapningen I AS Norge? Hva bidrar privat sektor med? Hva bidrar offentlig sektor med? Og privat sektor brytes det opp I underområder igjen, på samme måte som da offentlig sektor bidrar med, eller underområdene som de bidrar med. Og dette har vi sagt viktig for oss, fordi at det en nær sammenheng mellom da verdiskapningen I et land og hva vi har behov for av arbeidskraft I et land. Og hvis vi da har arbeidsledighet I et land, så vil også økt verdiskapning gi behov for mer arbeidskraft, og da vil også arbeidsledigheten gå ned. Dette verdiskapningen, bruttonasjonalprodukt, så det sånn at denne verdiskapningen den gir noen inntekter til landet. Det skal vi da etter hvert kalle for bruttorealinntekt, bruttointekten eller nettointekten. Og vi skal komme litt inn på det om ikke så lenge, også når det gjelder bruttonasjonalprodukt. Vi har dette med brutto og netto. Brutto og netto. Ja, på fredag så var vi litt innom brutto driftsresultat og netto driftsresultat for denne bedriften som vi satt opp en kontantstrømanalyse for. Forskjell mellom brutto og netto. Her vil forskjellen mellom brutto og netto være det vi kaller for vareinnsats. Vareinnsatsen. Og vi får også dette her med avskrivninger som vi var innom på fredag, som med på å da skille mellom brutto og netto. Disse tingene skal vi komme litt skal vi komme mer inn på utover ettermiddagen I dag. Men vi har dette med brutto og netto. Brutto nasjonalprodukt og netto nasjonalprodukt. Brutto inntekt og netto inntekt, og så skal vi komme mer tilbake til det. Inntektsbegrepet jo da interessant å splitte opp og se på ja, hvem det som har stukket av gårde med denne inntekten. Altså inntekten fra verdiskapningen. Det da de som eier bedriftene som har forsynt seg, eller hva har de forsynt seg av de inntektene som da skapt? Og hva da gått til de som har stilt arbeidskraften til rådighet? Altså arbeidstagerne. Og da vi liksom litt tilbake til mikron, hvor vi sa det at ja, produksjonen skapes av noen innsatsfaktorer, og det arbeidskraft og kapital. Og her skal vi da blant annet se på inntekten som da skapes, og hvordan den da fordeles til innsatsfaktor kapital og innsatsfaktor arbeidskraft. Så vi interessert I å se på hva vi har brukt verdiskapningen til, Ja, hva konsumert? Hva av denne verdiskapningen har gått til investeringer I samfunnet? Og hva har blitt solgt til utlandet? Og det også interessant å se på hvor mye av denne verdiskapningen har vi spart? Og hvordan det spart? Så dette her liksom sentrale spørsmål som vi stiller, og som da nasjonalregnskap og nasjonalbudsjettet skal gi oss svar på. Helt sånne grunnleggende ting. Ikke sant? Selvangivelsen vår, når den skal leveres da 1. mai, liksom, hva slags inntekter har vi hatt? Hva slags fradrag har vi hatt som vi kan føre til fradrag på selvangivelsen? Hvordan formuen vår satt sammen? Hva eier vi? Og hva har vi av gjeld? Og så har vi da bedriftenes regnskap med resultatregnskap, balanseregnskap og likviditetsregnskap eller likviditetsoversikt, kontantstrømanalyse. Her da formålet med det hele å gi en systematisk og detaljert beskrivelse av totaløkonomien i AS Norge. Tallfeste disse tingene, tallfeste produksjon, tilgang på bruk av varer og tjenester og utviklingen over tid. Her det laget da noen felles internasjonale standarder som gjør at den i stand til da å sammenligne nasjonalregnskap på tvers av land. Dette et redskap, et hjelpemiddel for beslutningstagerne. Ja, det et hjelpemiddel for storting og regjering når de da skal beslutte over hvor mye staten, eller hvor mye og hva staten skal bruke av utgifter, og hva staten da også skal ta av inntekter. Ja, det viktig for bedriftene når de skal da ta beslutninger om investeringer, at de da har god oversikt over den økonomiske situasjonen. Og det viktig for oss som privathusholdning, når vi da bruker budsjett og regnskap, så det viktig for oss at vi da har en oversikt over den økonomiske situasjonen i husholdningen. Så det altså et hjelpemiddel, og egentlig også da en nødvendighet for å kunne ta gode beslutninger. Når vi kommer til oppbyggingen av nasjonalregnskapet, så skal vi merke oss at det fire hovedsammenhenger, fire fundamentale sammenhenger som vi må kjenne til. Ja, jeg ser noen skriver og noen har printet ut. Det egentlig litt dumt at ikke alle har skrevet ut på forhånd, for da blir det litt sånn at jeg må synes jeg vente på at dere har fått skrevet ned. Så er litt dumt. Jeg vil veldig gjerne at dere følger liksom oppfordringen når jeg legger den ut om at dere printer det ut på forhånd, for det gjør at vi da har muligheten til å gå litt raskere gjennom noe av dette. Dere trenger altså ikke å skrive alt, og så kan dere heller sitte og gjøre tilleggsnotater på det dere har printet ut. Jeg fikk også en tilbakemelding på det her, jeg vet ikke om det var forrige gang eller gangen før, at det liksom litt dumt at man må sitte og skrive alt, for at da måtte følgeren ikke med på det som blir sagt. Så tenkte jeg at nå skal vi prøve denne gangen, og kanskje da gjøre det litt annerledes, så rett og slett at vi printer ut på forhånd, og så kan vi sitte og gjøre tilleggsnotater. Men ja, vi skal ikke ta det raskere enn at dere skal få lov å ta litt notater, men... Men altså, det fire områder som vi må kjenne til. 1, 2, 3 og 4. Og når det gjelder de to første, så dreier dette seg om egentlig det samme som vi snakket om sist gang og gangen før, når vi tok utgangspunkt i det samlede tilbudet og det samlede etterspørselen etter varer og tjenester i AS Norge, hvor vi sa at tilbudet som i mikron, det denne kurven som peker oppover, etterspørselen den kurven som peker nedover. Og så sa vi at dette måler vi gjennom mengde langs den horisontale aksen. Og måten vi måler mengden på bruttonasjonalprodukt, eller nasjonalproduktet. Og så vil vi i denne figuren ha priser langs den aksen. Og det første punktet der, tilgang på varer og tjenester, det rett og slett da verdien av det vi produserer i AS Norge, måler verdien på det som skapes, pluss det vi da kjøper inn av varer og tjenester fra utlandet, som vi da kaller for import. Det liksom den samlede tilgangen på varer og tjenester. Drar vi på CC og kikker i butikkene på CC, så det da enten varer produsert i Norge, og da det verdien på alle varene som produseres i Norge, pluss importerte varer. Det det vi finner i forretningene på CC. Enten produsert i Norge, eller det importerte varer. Det vil da være tilgangen på varer og tjenester, eller også det vi kaller for tilbudet. Tilbudet vil da bestå av verdien på det vi produserer av varer og tjenester i Norge, som vi kaller for nasjonalprodukt, eller vi forkorter med bokstaven R. Da er dette om vi skal operere med brutto eller netto, det tar vi ikke så veldig høytidelig foreløpig. Men hvis vi ser da på omslaget til boka, så ser vi at gjør vi det sånn som jeg gjorde nå, så vil da R-en stå for netto nasjonalprodukt. Netto nasjonalprodukt. Det nettoverdien av det vi produserer i AS Norge, pluss det vi importerer fra utlandet, det forkortes med B. Det importen som vi ser da av omslaget på boka. Så det netto nasjonalprodukt, Og dette import. Så det vi finner I CC jo da varer som enten kommer fra produksjonen I Norge, som da slår ut på nasjonalproduktet, eller netto eller brutto, alt avhengig av om det netto eller bruttotall, pluss verdien av den importerte varene. Og det vil jo da være den samlede tilbudet I økonomien. På den andre siden så har vi hvordan disse varene brukt, eller tjenestene brukt. Det etterspørselen. Etterspørselen. Ja, og da skal vi se det at når vi kommer til etterspørselen, så det da summen av konsumvarer, det vi har etterspurt for å konsumere, så skal vi komme litt mer inn på hva vi eksempler på konsumvarer. Og så det jo varer etterspurt til til investeringsformål. Det stor I. Så det da en måte å skrive det på varer konsumert og investert av det offentlige. Det bruker vi bokstaven G på. Det offentlig etterspørsel etter konsumvarer og da investeringsvarer. Og så det da ut landets etterspørsel etter norske varer, og det bokstaven A. Så vi har, hvis vi velger å presentere på denne måten, så har vi da privat konsum. Konsum. Privat konsum. Private investeringer. Dette offentlig kjøp av varer og tjenester. Det kan både være konsumvarer og det kan være investeringsvarer. Offentlig. Da ser hvis vi da igjen blar om på perma da, så står det bare offentlige utgifter, står det på altså symbolet stor G, offentlige utgifter står det. Så da skriver vel det samme offentlige utgifter. Og når det gjelder bokstaven A, så står det på da omslaget at det eksporten. Eksport. Når det gjelder da C-en hvis vi slår om da på omslaget, så står det to C-er her. Det står C, så står det da komma CP, privat konsum. Da det slik at hvis vi presenterer samlede offentlige utgifter I en sånn ligning, så vil nødvendigvis C og I være knyttet opp imot privat konsum og private investeringer. Hvis G-en ikke presentert, da det nødvendig å skille privat konsum og offentlig konsum. Og da vil vi bruke fotskriften P som privat konsum, og den C-en uten noe, det da offentlig konsum. Men det kan også hende at det står en C med O som fotskrift, offentlig konsum. Men hvis G-en brukt, da vil altså C og I være privat konsum. Dette den første tilbud og etterspørsel, slik som vi har de på tavla, så vil det være interessant å se hvordan inntekten av det vi har produsert fordeler seg. Altså hvem som har stukket av gårde med denne verdiskapningen, og hvordan dette brukt. Så det I realiteten fire sånne grunnleggende sammenhenger som da dette etter hvert skal dreie seg om. Ja, og da tror jeg vi tar pause. Ja. Litt sånne ja, viktige avklaringer, begreper innledningsvis. Dette et en hva skal vi si et emne i eller tema i emnet vårt som har mye begreper og mye hva skal vi si ord og uttrykk. Merker oss da forskjellen mellom det vi kaller for realkapital og det vi kaller for finanskapital. Ja, igjen, hvis vi tenker da egen privathusholdning, egen husholdning, så har vi kapital bundet opp i bil og kapital bundet opp i hus, leilighet. Det vil jo da være eksempel på realkapital. Finanskapital, det jo da kapital bundet opp i bankinnskudd, i aksjer, i obligasjoner, den type plasseringer. Så har vi der hvor da noen skylder oss penger. Det vil også være eksempel på finanskapital. Det noe vi har til gode hos noen. Sånn det med AS Norge også. Vi har noen som skylder oss penger. Og det kaller vi da for fordringer vi har på utlandet. Det eksempler på finanskapital. Så sammen med fordringer på utlandet, så har vi da bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og så videre. Plus da bankinnskudd. Plus aksjer. Aksjer, obligasjoner og så videre. Med videre. Fysiske gjenstander. Ja, realkapitalen i da AS Norge, det sånne ting som veier. Vi har broer. Vi har bygninger, maskiner, transportmateriell. Programvare. Den type ting. Bygninger, veier, ja, naturressurser for den del. Naturressurser og så videre. Så hvis igjen da tenker selvangivelsen vår, så har den da to deler. Det den delen som går på inntekter, og den delen som går på fradrag. Det kunne vi godt si da var strømningene i privatøkonomien vår gjennom et år. Og så har vi det som går på beholdning, altså som grunnlaget for formuen vår. Og sånn vil det også være da i nasjonalregnskapet. Strømninger, det altså løpende inntekter og utgifter. Beholdninger, det det vi har på lager, det som står oppført i balansen. Hvis vi tenker oss da igjen realkapital og finanskapital, så vil vi også slå sammen dette, ha det vi kaller nasjonalformuen vår. Det det AS Norge eier av realkapital og finanskapital. Strømninger og beholdning, det jo da sånn sett endringer i beholdningen fra den ene, fra det ene året til det andre. Ja, hvis vi igjen tenker privathusholdning og hva vi eier, formuen vår, så vil vi jo trekke fra da lån på hus og bil og den type ting. Og så vil jo da formuen, det vil jo da være netto. Og sånn sett så vil også nasjonalformuen da være nettoen av verdien av det AS Norge eier, og den gjeld vi da måtte ha på det vi eier. Det vil være nasjonalformuen. Og dette her jo da illustrert i boka gjennom dette badekaret, hvor vi da har da nasjonalformuen oppe i dette badekaret, mens endringene i nasjonalformuen, det vil jo da være det som da renner inn i dette badekaret minus det som renner ut. Og nå skal vi da begynne å se på hvordan nasjonalformuen endrer seg, altså hva som vi produserer som da, og kjøper fra utlandet, som da på en måte inn i badekaret, og så det som da brukes som ut av badekaret. Så det som kommer opp i badekaret produksjonen av varer og tjenester pluss det som kommer opp i det badekaret i form av innkjøpte varer fra utlandet. Det som forsvinner ut av det badekaret, det da privat, altså konsumet vårt. Det det vi etterspør av investeringsvarer. Og så det det utlandet da etterspør av varer fra Norge, altså eksporten vår. Så det liksom de to siden av det som kommer inn og ut av dette badekaret. Altså, det som da renner opp i dette badekaret, tilgangen av varer og tjenester, det kommer ifra egenproduksjonen i AS Norge, pluss da det vi importerer fra utlandet. I bruttoverdi så utgjør det vi produserer i løpet av et år i størrelsesorden 3200 milliarder kroner. Cirka 3200 milliarder kroner. Det bruttonasjonalproduktet i 2000, ja, sånn cirka i 2016. Og hvis vi da går inn og kikker i frontrommet på de tabellene jeg har plukket ut, så har vi altså en tabell fra stortingsmelding nummer 1, som viser nivået. Og da er denne tabellen her, den bygd opp sånn at vi da har kroneverdien i milliarder kroner i 2015 på 3117 milliarder kroner. Det var foreløpig tall høsten 2016, står det i som ja, kronetallet. Så dette her da prosentvis volumendring, mengdeendringen fra 2015 til 2016. Da var det altså anslått til 1,2% opp. Ytterligere 0,6% opp i 2017, og da i 2018 1,3% opp. Dette slik bruttonasjonalproduktet da tallfestet i stortingsmelding nummer 1 i 2017. Så vi snakker om altså ca. 3200 milliarder kroner. Det produksjonen. Så har vi da en utfordring knyttet til hvordan ting skal verdsettes. Altså rett og slett, hvordan setter vi prisen eller kronebeløpet som hovedprinsipp i verdsettingen av det vi skaper i AS Norge? Ja, og da gjøres det på samme måte som du også gjør det i et regnskap. I utgangspunktet så skal du verdsette alt til markedspris. Dette et prinsipp i, hva skal vi si, regnskapslærende. Verdsettes til markedspriser. Så de tingene som kan selges, de skal verdsettes til markedspris. Men så det jo ikke alt som kan verdsettes på den måten. Fordi vi produserer mange tjenester som ikke blir solgt i et åpent marked. For eksempel tar vi da eldreomsorg, skole, andre typer tjenester som det offentlige tilbyr, så det klart vanskelig å sette markedspris. Og da har en det hovedprinsippet at de tingene som da ikke selges i et sånt marked, de skal inngå til kostpris. Altså, se på hva det koster å tilby tjenesten. Og det vel de samme hovedprinsippene som også gjelder da i et bedriftsregnskap. Og så var vi inne om dette her i stad, at det jo en del ting som det vanskelig da å måle. Ulønnet arbeid, svart arbeid og så videre. Så det klart at vi får ikke med oss alt her. I prinsippet så burde det være sånn at alt burde være med. Så vasker vi huset vårt, og bruker 2 timer på å vaske huset vårt eller leiligheten vår, så burde også det være med i verdiskapningen. Men, ikke sant? Det sånne ting som det vanskelig da å få med seg. Så her greier vi ikke å få med oss alt. Men det meste skal altså da inngå i produksjonen. Dette er hovedprinsippet. Så er jo spørsmålet hvordan vi da går fram når vi kommer til for eksempel det å verdsette den verdiskapningen som skjer rundt omkring i næringslivet. Da skal vi se på at det er i prinsippet to forskjellige måter å gjøre det på. Vi kan ikke summere opp omsetning, det skal vi komme til. Kunne tenke oss da at ja, en måte å beregne brutto og netto nasjonalprodukt på ville være å gå ifra regnskapstallene, regnskapene til bedriften, og bare summere opp omsetningen. Men da vil det bli mye dobbelt omsetning med. Ikke sant? Hvis vi tenker oss da bonden som da først produserer eller sår, og så får vi da altså innhøstingen av om det er korn eller om det er å sette poteter og høste inn poteter, og så går de da videre til, ja, hvis det er poteter, så går det, havner de kanskje ned på Hoff på Mjøstranda, og så går de inn i produksjonen der, og så blir det da pomfri, og så går det da videre, ifra, så selges de fra Hoff til da, ja, om det er grossister, eller om de går da direkte ut til de store matvarekjedene, som så selger det da videre ut igjen til oss som sluttforbruker. Det er klart, hvis vi begynte å legge sammen omsetningsverdien, så ville den være mye høyere enn da verdiskapningen. Det blir litt på samme måten som du i et konsern plusser sammen omsetning til ulike selskaper i et konsern. Det gjør at du blåser opp omsetningen, så du må liksom skille ut hva hvert enkelt ledd bidrar med, og det er den verdiskapningen som skal summeres opp. Så det å summere omsetning, det går ikke, for da har du denne dobbelttellingen. Så vi må altså få med oss da den verdiskapningen hvert enkelt ledd bidrar med. Hva er det bonden bidrar med? Hva er det Hoff bidrar med? Hva er det da omsetningsleddet bidrar med? Og det er liksom summen av det som da er verdiskapningen. Også kalt bruttoproduktet. Dette er da illustrert gjennom da en fiskebåt og da en fiskefangst som videre sendes da til en fiskeforedlingsbedrift, som så sender det videre da til et omsetningsledd, om det da er Rema eller om det er Kiwi eller hvem det nå er. Hvor vi da nå må skille mellom det vi kaller for produksjonsverdi og det vi kaller for bruttoprodukt. Det er den figuren som ser sånn ut. Eller ikke figuren, jo, figuren, tabellen, eller, ja, det er vel en figur dette. Altså, vi må skille mellom produksjonsverdi og produkt. Og nasjonalprodukt, det er da summen av produktene. Hvis det er brutto, så er det altså summen av alle bruttoprodukter i AS Norge som gir brutto nasjonalprodukt. Da tar du produksjonsverdien, og så trekker du fra vareinnsatsen, og så får du da det bruttoproduktet. Ikke sant? Da er tanken den at du har fiskebåten som er ute på havet og drar opp fisk. La oss si at den har en fangst på 1 million kroner. Verdien av den fangsten er 1 million kroner. Så går den da til fiskeforedlingsbedriften på land, som så selger den videre til en, la oss si, en dagligvarekjede, som så selger ut dette for 2,5 millioner. Da skal vi ha med oss den merverdi som hvert enkelt ledd har skapt. Det summen av den merverdien som da bruttoproduktet. Ja, vi tar produksjonsverdien, og så trekker vi fra den samlede vareinnsatsen. Da har den fangsten gått videre til fiskeforedlingsbedriften for 1 million kroner. Verdien av dette går videre inn til omsetningsleddet på 2 millioner kroner, slik at den samlede vareinnsatsen 3 millioner. Den samlede omsetningsverdien 5,5 millioner. Det de 5,5 minus de 3 som utgjør da bruttoproduktet. Og summen av bruttoproduktene i AS Norge gir oss da bruttonasjonalprodukt. Og der var jeg litt upresis, for at summen av bruttoproduksjonen, det gir bruttonasjonalprodukt, trekker vi fra vareinnsatsen, så får vi altså nettonasjonalprodukt. Så vi skal allerede nå begynne å merke oss litt dette med brutto og netto. Brutto og netto. Nei, nå, vent litt nå. Nå tuller jeg. Nå, det gir brutto. Nei, nå skal vi passe. Ja, eller jeg skal passe meg, for det... Det blir ikke som jeg sa, det blir bruttonasjonalprodukt. Summen av bruttoproduktene er bruttonasjonalprodukt. Bruttonasjonalprodukt, det kommer på neste side. Ja, det jeg stod og tenkte på var i mikro snakket vi om produktfunksjon. Ikke sant? Produktfunksjonen den bestod av innsatsfaktorer for å skape da et produkt. Og så sa vi da at ja, de innsatsfaktorene det kapital og det arbeidskraft og det da naturressurser. Og det jo i prinsippet det samme her. Altså bruttoproduktet skapes av de innsatsfaktorer som da henholdsvis naturressursene, kapitalen og arbeidskrafta. Naturressursene, det fisken. Altså fisken fra havet. Det kapitalen vi trenger for å anskaffe fiskebåten og sette opp fiskeforedlingsbedriften, og så det den arbeidskrafta vi trenger for å få produsert varer og tjenester. Da kommer presiseringen av det jeg sa. Bruttonasjonalprodukt, BNP, som produksjonsmål summen av bruttoproduktene. Och det som og jeg var I ferd med å si feil I sted, altså det som skiller bruttonasjonalprodukt fra nettonasjonalprodukt, det det vi kaller avskrivninger I bedriftsregnskapet, eller som vi I nasjonalregnskapet kaller kapitalslit. Det forskjellen mellom brutto og netto. Dette at vi sliter på den båten, når den da skal ta opp fiskefangsten, vi sliter på maskiner og utstyr når vi skal videreforedle denne bedriften, videreforedle denne fangsten, og det det kapitalslite som skiller brutto ifra netto. Alternativet altså da å måle sluttverdien av varer og tjenester når den når den endelige brukeren, altså sånn som vi viste I tabellen på side 9 til høyre. Og dette det vi da fant I tabell nummer 2.1 I stortingsmelding nummer 1. Så nummer 1 tabell 2.1 og den ser da sånn ut. Som jeg har da lagt inn I frontrommet. Og så var vi inne på dette her at når vi kommer til offentlig sektor så det altså Så som helse, skole, eldreomsorg, så det altså kostprisen på det de ulike områder bidrar med, som går inn I bruttonasjonalproduktet. For offentlig sektor, som da vil være helse, skole, eldreomsorg benyttes kostpris som sektorens bidrag til bruttonasjonalprodukt. Ja, og så kommer det litt grann ekstra presisering rundt dette her på de neste to sidene I det som da som dere har printet ut. Så der står det I prinsippet dette som vi noterte det nå. At når vi kommer til da den markedsrettede produksjonen, privat næringsliv, innen jordbruk, industri, varehandel og så videre, der verdsettes det til markedspris. Det som ikke omsettes I markedet, verdsettes til kostpris. Der hvor vi har sånne ting som ja, avkastningen på, altså verdiøkning på husene våre, På eiendommene våre så må jo også det inn I nasjonalregnskapet på en eller annen måte. Og der vil det da I prinsippet være verdiøkningen på eiendom som da går inn I BNP-målebegrepet. Og så merker vi oss at utenlandske bedrifter som driver ifra Norge, De inngår også da I norsk bruttonasjonalprodukt. Så det spiller ingen rolle hvem som eier det. Det som betyr noe hvor det ligger hen. Så det altså ikke sånn at amerikansk eide bedrifter som driver i Norge, det altså ikke sånn at de inngår i bruttonasjonalproduktet i USA. Nei, de inngår i bruttonasjonalproduktet her hjemme i Norge. Rett og slett hvor bedriften er lokalisert det som er avgjørende for hvorvidt det trekkes inn i dette tallet. Ja, så det noen eksempler som også boka trekker frem. Altså dette vi da gjør hjemme, vi nevnte vaskingen av huset vårt, der hvor dere da klipper håret på samboeren deres, hvis dere gjør det, det jo også en form for, ja, det en arbeidsinnsats, det påvirker også bruttonasjonalproduktet det. Kunne si at det vil påvirke bruttonasjonalproduktet i negativ retning, fordi at da vil ikke samboeren deres gå til frisøren, og da mister vi et bidrag til bruttonasjonalproduktet fra frisøren. Men altså den type, hva skal vi si, ulønnet arbeid, inngår ikke i nasjonalproduktet. Når vi har noen til å passe ungene våre, det er jo en verdiskapning, det er jo noe som produseres der av varer og tjenester. Det vil jo da ikke fanges opp av bruttonasjonalproduktet. Kjøp og salg av biler og hus som, ja, nå ikke så mye hus da, jo, det, nå det jo sånn at du kan jo selge huset ditt da, uten å bruke megler. Men altså annenhåndsomsetning av varer og tjenester utenom, hva skal vi si, det etablerte omsetningssystemet, det vil jo falle utenom. Så selger vi bruktbilen vår på Finn, så vil altså det arbeidet som gjøres med å selge den bruktbilen på Finn, det vil altså ikke inngå i bruttonasjonalproduktet. Men hvis vi setter bort den bilen til en bruktbilforhandler, eller får en bruktbilforhandler til å selge den av bilen, så vil altså da dette inngå. Så meglertjenester som går via, altså setter vi bort salg av huset til en eiendomsmegler, så vil altså meglertjenesten komme med i bruttonasjonalproduktet. Og dette her, som det står nederst der, det vil jo kunne føre til at når vi begynner å sammenligne på tvers av landegrenser, så kan sammenligningene bli vanskelig, fordi at en større del av det, altså verdiskapningen skjer utenom det som da målbegrepet bruttonasjonalprodukt fanger opp. Har vi nå en viss formening om hva dette bruttonasjonalproduktet er for noe? Det er altså rett og slett det å måle verdien av den verdiskapningen som AS Norge da får til i løpet av et år. Så var det dette med brutto og netto, som jeg var inne på. Jo, når vi produserer varer og tjenester, så sliter vi på maskiner og utstyr. I hvert fall de varer og tjenestene som vi da bruker maskiner til. Og i regnskapet vårt i en bedrift så kaller vi dette for avskrivninger. Verdinedgangen som følge av slit og elde. Når vi nå over på nasjonalregnskap så kaller vi det for kapitalslit. Kapitalslite. Jo, det slitage på produktionsapparatet ved produktion. Det mister deler av sin verdi. På samme måte som bilen vår synker I verdi når vi kjører mange kilometer med den. Så vil altså da maskiner og utstyr miste verdi når, som følge av slitage. Og det denne slitagen, som vi kaller kapitalslit, når vi trekker den ifra bruttoverdien, da får vi nettonasjonalprodukt. Og der bruker vi da bokstaven stor R. Når det gjelder kapitalslit, var derfor jeg sto og bladde litt I boka, for den forkortelsen ikke tatt inn I symboloversikten I boka, men der brukes da bokstaven D for kapitalslit. Og ja, og så bruker boka da BNP. Så det vil altså si at BNP minus kapitalslit lik netto nasjonalprodukt. Og D-en står da for depreciation, som avskrivninger på engelsk. Vi har jo sagt at brutto og netto da, nasjonalprodukt, det sier mye har vi kanskje sagt om levestandarden I et land. Slik at hvis du har stor verdiskapning, stort brutto nasjonalprodukt, så brukes dette ofte som et mål på hvordan levestandarden Men det visse ting da som den eller som nasjonalproduktet da ikke sier noe om. Og det jo da hvordan dette fordelt mellom innbyggerne som bor I landet. Nå snakkes det jo veldig mye om USA om dagen, hvordan da 90% nei skal vi si 10% av hva skal vi si 90% av verdiene I USA eies av 10% av befolkningen. Og vi har fått se og høre mye om da misnøyen som I USA når det gjelder da hvordan denne velferden fordelt. Altså rett og slett mange har fått det mye verre de siste 10 årene. Bruttonasjonalprodukt per innbygger som vi ofte refererer til jo da sånn sett et gjennomsnittsmål. Men den sier ikke noe om hvordan fordelingen vært mellom de ulike gruppene av befolkningen. Jeg hentet ut en tabell fra Statistisk sentralbyrå I fjor på hvordan bruttonasjonalprodukt per innbygger og hvordan det personlige konsumet var per innbygger basert på 2014-tall. Og den følger I det som da dere har fått, eller som ligger på fronterommet. Og den viser jo da hvordan dette ser ut for en del utvalgte land I Europa. Og da ser vi jo det at I 2014 så kom jo Norge veldig godt ut av det. Igjen da så dette fordelt ut per innbygger. Og det da I, dette I, ja, jeg skulle til å si at dette det kan, skal vi se, 120. Jeg ble litt usikker på, det står euro her, jeg litt usikker, men vi bryr oss ikke så mye om tallene nederst der, tror jeg. Men vi bare ser at når vi gjør denne type regneøvelse, så ser vi jo da at Norge kommer veldig godt ut av det. Og hvor da vi ligger på topp, og vi ligger jo ofte, når en kommer til denne type målinger, så ligger jo Norge og de skandinaviske landene ligger jo ofte blant de 10 øverste på lista. Og så varierer det litt ifra, kall det gjerne måling til måling og hvordan det gjort, men skandinaviske land ligger jo høyt oppe. Og det ser vi jo på denne lista her. Her ligger Norge øverst, Danmark, Tyskland, Sverige, Island ligger høyt, Finland. Altså de nordiske landene ligger jo veldig, veldig langt oppe på lista. Men igjen, dette her, det er jo da det totale bruttonasjonalproduktet, dividert per innbygger. Vi jo et lite land, men med en liten befolkning. Ja, og det vi skal merke oss da, det jo at når vi kommer til da denne type målinger, så det svakheter ved dataunderlaget. Det fanger heller ikke ut kostnadsforskjellene mellom, eller fullt opp kostnadsnivåene mellom land. Og så dette her at når vi kommer til velferd, så det mer enn bare produksjon av varer og tjenester. Ja, det har noe med andre ting som viktig for vår levestandard, vår generelle situasjonen for landets innbyggere. Det har noe med helsetilstand å gjøre, sykdommer, trafikkulykker, miljøødeleggelser, spedbarnsdødelighet og så videre. Dette her andre faktorer som FN tar inn I sine rangeringer av levestandard I ulike land rundt omkring I verden. Og noe av grunnen da til at vi kommer godt ut av det på disse målingene, ja, det som følger på side 16, det I Norge, vi relativt produktive, vi har lav arbeidsledighet, Når vi kommer til rikdommen, så den ganske jevnt fordelt. Det gode velferdsordninger. Men hos oss, det både dyr og relativt høyt utdannet arbeidskraft. Vi har et relativt høyt kostnadsnivå. Så her det karakteristiske trekk med norsk økonomi. Men I sum så kommer jo vi veldig godt ut av det. Og grunnen til at vi kommer så godt ut av det, finner vi da på neste side, som vi skal bare kjapt gå gjennom før vi tar pause. Vi jo den heldige situasjonen at vi har mye naturressurser. Vi lever i et politisk stabilt land. Og vi har en effektiv organisering av arbeidslivet. Dette årsakene til at vi et rikt land. Og har et høyt nasjonalprodukt per innbygger. Så det altså ikke bare det at vi har god tilgang på naturressurser, vi har også da et effektivt arbeidsliv, og vi har lever under stabile politiske forhold. Da tar vi pause. Ja. Ja. Ja da, i første omgang. Vi får prøve å tråkle oss igjennom dette her. Vi har pratet om dette med tilgang og bruk, rett og slett produksjonen av varer og tjenester, og hvordan da denne produksjonen brukt. Og vi sa at når det gjelder produksjonen av varer og tjenester, så det summen av det vi da produserer selv. Justerer vi for kapitalslite, så har vi nettonasjonalprodukt, og så må vi legge til da det vi importerer fra utlandet. Da har vi den totale tilgangen av varer og tjenester. Mens dette har da vært brukt, etterspurt av privat sektor, offentlig sektor og utlandet. Dere ser ingenting? Nei, det litt dumt. Ja. Skal vi se, da... Skal den vel komme der da, forhåpentligvis? Nå kommer den kanskje. Der kommer den. Ja, tilgangen av varer og tjenester, produserer og importerer fra utlandet, bruken av varer og tjenester, etterspørselssiden, det privat sektor, offentlig sektor, og det utlandet. Og dette har vi spesifisert her, hvor vi nå da skal begynne å hekte på symbolene slik som vi da finner de i symbollista på baksiden av omslaget til boka, privat konsum. Da merker vi oss at det CP, konsum privat, og vi kommer til private realinvesteringer. Så det IP. Og da det visse ting vi kan merke oss, at når vi snakker om privat konsum av varer og tjenester, så vil det da være, ja igjen, går vi på som privat husholdning eller som privatpersoner, så vil det være sånn at det vi kjøper inn, og som vi bruker opp, det regnes som konsumvarer. Så det betyr at når vi da på dagligvarerbutikken og handler mat, putter det i kørja, så det eksempel på konsumvarer. Det kalles da ikke-varige konsumgoder, eller konsumvarer. Så har vi sånne ting som vi kjøper inn, og som vi bruker flere ganger. Klær og sokker og sko og den type ting. Det kalles for halvvarige konsumgoder. Og så har vi det som vi i enkelte sammenhenger betrakter som investeringsvarer. For eksempel en bil. Det kalles da for varige konsumvarer. Så bilen vi kjøper, hvitvarene vi kjøper, møblene vi kjøper, det inngår da i størrelsen CP. Det her for konsumvarer å regne. Men hvis vi da bygger oss et nytt hus, så vil det være en vare eller en etterspørsel etter varer og tjenester som inngår da i privat realinvestering. Hvis da bedriften vi jobber i setter opp en ny fabrikkbygning, så vil det da komme som en privat realinvestering. Men for oss som privat husholdning, så det jo først og fremst det som har med hus å gjøre. Hus og leiligheter, det realinvesteringer. Det andre altså da konsumgoder eller konsumvarer. Offentlig konsum, det har vi vært innom, det da CO. Så når skolen da kjøper inn datamaskiner, så vil det da være offentlig konsum. Og sånn det sikkert også da med inventar skolen kjøper inn, offentlig konsum. Men når vi setter opp et nytt administrasjonsbygg ute på gårdsplassen her, eller nytt undervisnings- og administrasjonsbygg, så vil det være en offentlig investering. Og da vil det altså være IO. Og da har vel egentlig denne her klammen min forflyttet seg litt, for da det altså summen av de to som offentlig kjøp av varer og tjenester. Og der brukes da bokstaven G. Og når vi kommer da til eksporten, det som da utlandet etterspør av norske varer, så det altså bokstaven A. Ja. Og dette summeres da opp i den symboloversikten som vi da har på neste side. Og hvis da vi har en oppgave til eksamen eller til en oblig hvor vi ser bokstaven G et sted, så betyr det at her har vi da skilt ut offentlig kjøp av varer og tjenester fra det private, slik at C og I da vil relatere seg til privat konsum og private investeringer. Ja, se, lastebiler, det da en inngår i en som en investeringsvare. Men da en privatbil, det en konsumvare. Så det klart, her det noen sånne grensetilfeller som en da måtte finne noen behandlingsregler for. Og nå skal vi presentere liksom den første makroøkonomiske modellen. Og den sier, hvis vi nå plusser sammen de, og vi legger sammen disse, så skal vi sette et likhetstegn imellom. Jo, nå skal vi lage en modell, eller vi lager en modell, hvor vi sier at tilgangen på varer og tjenester må være lik etterspørselen etter varer og tjenester. Her må tilbudssiden og etterspørselssiden da balansere, og dette kalles også for generalbudsjettligningen. Så R plus B lik C plus I plus G plus A kalles for generalbudsjettet. Dette liksom hovedligningen som må gjelde. Og den har vi der. Generalbudsjettligningen. Og dette behandler vi som en ligning ellers. Det betyr at vi kan begynne å forandre litt på denne ligningen ved å for eksempel isolere netto nasjonalprodukt, eller R på den ene siden av likhetstegnet. Da må vi flytte B nå på den andre siden av likhetstegnet og skifte fortegn. Så her kan vi skrive det på denne måten. C pluss I pluss G pluss A minus B. Og så skal vi etter hvert se at når det gjelder A minus B, så det er altså eksport minus import. Det kaller vi også for nettoeksporten. Og vi har et symbol også for den. Det skal vel stå et eller annet sted da, ja, det står på coveret på baksiden, så står det at når vi kommer til, det det nest siste av symbolene under variabler, så står det X. Ja, nettoeksportens handelsbalanse det samme som A minus B, står det. Så denne kan vi kalle for X. Og dette kalles også da for handelsbalansen. Eller også da for nettoeksportens handelsbalanse som står i boka. Så nå ser vi liksom den første konturen av noe vi da kaller for en makroøkonomisk modell. Og vi skal se neste gang og gangen etter og fortsatt utover våren hvordan vi da bruker disse modellene for å da vise ulike ting og hvordan ting virker inn. For da er vi over på dette her med at ja, det er en direkte sammenheng mellom da størrelsen på nasjonalproduktet, nettonasjonalproduktet, og behovet for arbeidskraft. Så hvis en da i en situasjon hvor da nasjonalproduktet ikke høyt nok til at det full sysselsetting, ja, da går det an å gjøre noe her. Hvis en da øker de offentlige utgiftene, hvis en øker på den siden, ja, da vil den også nødvendigvis øke på den andre siden. Og det vi snakket om sist, altså keynesiansk etterspørselsteori, det går nettopp på det å ta i bruk tiltak hvor staten bruker mer penger. Når staten bruker mer penger, da vokser høyre siden på ligningen, og da vil nødvendigvis også venstre siden på ligningen komme etter. Så kan vi for eksempel redusere skattene. Hvis skattene reduseres, ja, da vil privat sektor få mer penger mellom hendene. De vil kunne konsumere mer, og de vil kunne investere mer. Hvis da skattene går ned, så vil COI øke, og når COI øker, da øker også venstresiden på ligningen. Da øker aktiviteten i økonomien, og behov for arbeidskraft stiger. Men så er det at når skattene, ja, jeg sa skattene senkes, jeg mente skattene senkes, da får vi mer penger mellom hendene som privathusholdning, men da må vi også huske på at når vi får mindre, altså når vi som privatpersoner får mer eller høyere disponibel inntekt, fordi at skattene går ned, da mister også staten penger i form av inntekter. Når de da mister inntekter, så har de liksom valget enten å fortsette å handle på samme måten som før, men da går de med underskudd. Og når de går med underskudd, så kan det gå en stund, men det ikke noe du kan fortsette med hvor lenge det uten at du da må begynne å låne penger. Så, men her det altså da etter hvert forskjellige ting vi kan foreta oss, som påvirker denne siden, og påvirker vi den siden der slik at den vokser, så vil den komme etter. Da vi setter ned renta, da vil også konsumet øke, for det billigere å låne penger, billigere å låne penger til bil, og det blir billigere å låne penger til bolig. Og renta lavere, så blir det billigere også for det offentlige å låne penger. Så lavere rente vil jo da sannsynligvis dra opp verdien av disse, som igjen da drar opp verdien av dem. Ja, og så kunne vi se på hvordan valutakursen påvirker dette. Det en sterkere norsk krone. En sterk norsk krone, det øker importen, men det svekker eksporten, som virker negativt da for sysselsettingen i eksportnæringer. Så dette liksom kanskje den viktigste makroøkonomiske sammenhengen gjennom hele kurset denne våren. Det å forstå liksom hvordan nå disse tingene henger ihop. Ja. Så kunne vi, da vi over på de retningene som vi snakket om sist gang. Vi var inne om noe vi kalte for tilbudssideøkonomi. Ja, det går på å bedre, hva skal vi si, vilkårene for næringslivet. Hvis vi senker avgifter, byråkrati, reguleringer, gjør ting enklere for næringslivet, så vil næringslivet kunne produsere mer til lavere kostnader. Når de produserer mer til lavere kostnader, da blir prisen på produktene lavere. Når prisen på produktene blir lavere, så vil flere etterspørre produktet. Så det også en mulig måte å tenke på at, ja, hvis vi nå kan gjøre forholdene for bedriftene bedre, så vil også det kunne påvirke da størrelsen på både høyre og venstre side av denne ligningen. Ja, det vi nå sa, det mye det dette emnet dreier seg videre om utover våren. Ja, dette sånn sett da en oppsummering av det vi har snakket om. Viktig at vi nå begynner å ta disse symbolene i bruk. Slik at, og det ikke veldig mange symboler, i hvert fall disse mest sentrale her, de bør vi kunne gjøre oss kjent med. Og så langt så har vi da har vi hatt disse her. Ja, og ser vi da på tabell 2.1 ifra nasjonalregnskapet, eller nasjonalbudsjettet 2017, så finner vi igjen de viktigste i tabell 2.1. For da har vi tabell 2.1 der, og da har vi bruttonasjonalproduktet, står der. Vi har importen, eller vi har det private konsumet står øverst. Da jo det CP, offentlig konsum, CO. Og så det her slått sammen, det bruttoinvesteringer i offentlig og privat sektor, slått sammen til I. Og så står det her da det altså 729,6 milliarder kroner, hvorav da 187,2 innenfor oljesektoren, bedrifter i fastlands-Norge 225,5, boliger og offentlig forvaltning. Så da jo disse fire tallene her forklaringen av det tallet på 729. Etterspørselen fra fastlands-Norge, det da summen av de tre øverste tallene. Så har vi eksporten, det var jo da A. 1165,5 milliarder kroner, og da hvordan dette fordeler seg mellom olje, gass, tradisjonelle varer og tjenester utenom olje og utenriks sjøfart, det måten de har valgt å presentere dette på. Og så det importen, hvorav da tradisjonelle varer 581 milliarder. Så det betyr altså at summerer vi opp, eller summerer sammen det jeg har merket av her, på samme måten, så skal vi få de 3117,4 milliarder kronene. Så der har vi hovedtallene. Og da det satt opp omtrent på samme måte som boka har gjort da for de årene som boka tok utgangspunkt i. Den begynner jo å bli litt gammel, denne boka vår. Så dette er jo tallet fra 98 til 2002, men dere ser at det satt opp på samme måten. Og det også gjort da i tabell 3.1 i boka. Så sa jeg i fjor, nå kunne jeg gjøre det samme i år, at dere kunne fylle inn da for årene 2009 til 2016. For nå har vi fått tallene for 2016, så det kan dere jo egentlig få lov å gjøre neste gang. Så tenkte jeg at vi skulle se litt på klokka. Skal vi se? Tenkte vi skulle kikke litt nå på en for å oppdatere oss litt på hvordan situasjonen i norsk økonomi. Så har jeg lagt ut en 10 minutters oppsummer. Ja, det er litt mer enn 10 minutter også, hvis vi tar med oss alt. Men fra DNB Markets, som jeg tenkte vi skulle vise nå for å få et litt avbrudd her. Og da skal jeg gjøre sånn. Skal vi se om vi får vist denne her. Skal vi se om vi får til denne her. Prognose DNB Markets. Og da tenkte jeg. Da får vi en liten oppdatering på hvordan det makroøkonomiske bildet i Norge ser ut nå da, per 18. januar i 2017, økonomiske utsikter. Skal vi se.
Hei og velkommen til VebTV-sending fra DNB Markets. I dag legger vi fram økonomiske utsikter. Og innholdet i denne sendingen skal dreie seg om hovedtrekkene ved norsk økonomi. Vi sier som før at vi tror vekstbunnen er passert. Anslagsvis en vekst i fjor på 0,7%, men stigen i år til 1,3 og videre opp til 1,6 neste år. Det er ikke veldig sterk vekst. Det er bedring, men altså en moderat oppgang i veksten. Og anslagene våre ligger nok på den lave siden i forhold til hva vi ser.
Bruttonasjonalprodukt.
For 2017 så har vi jo ligget lavere en god stund. Det kom en del solide tall midtsommers i fjor. Det gjorde at konsensus løftet sine anslag noe. Men utover høsten så viste det seg at det var litt tidlig, og anslagene ble tatt ned igjen. Og etter vår vurdering så synes vi gjennomgående at tallene var såpass svake at vi valgte å ta ned vekstanslag, som allerede var litt på den lave siden. For neste år, altså 2018, så har vi en vekst på 1,6%. Her viser januartallene fra konsensus en vekst på 1,9. Og SSB og Norges Bank er jo optimisten her med 2,2.
Bruttonasjonalprodukt.
Som sagt at vekstbildet er underliggende vesentlig svakere enn det. Det som fortsatt preger bildet av norsk økonomi nå er jo fallet av oljeinvesteringene. Det har det vært en stund. Vi hadde antageligvis et fall i fjor på 15%. Vi tror ikke nedgangen blir like stor i år, 10%, men det fortsatt noe som da tynger bildet. Det har vært en god vekst i boliginvesteringene de siste årene. Det hjelper på. Det har dempet utslagene på norsk økonomi av det vi har sett fra petroleumssektoren. Men vi hadde en ganske høy igangsettingstakt i fjor. 35 000 boliger er et svært høyt tall i forhold til hva vi har sett tidligere. Og det er grunn til å tro at vi er nær toppen og skal ha nedgang i boliginvesteringene fremover. På oljeinvesteringene er vi litt mer optimistiske fremover. Blant annet så skyldes det at vi tror oljeprisen skal stige til 70 dollar fatet neste år. Og det gir grunnlag for flere lønnsomme prosjekter og at oljeinvesteringene kan ta seg litt opp. Men da er vi kanskje inne i en periode hvor investeringene innenfor bygg og anlegg er litt på vei ned. Boliginvesteringene faller. Og bidraget samlet for disse to næringene blir altså ikke så veldig kraftig når vi ser et par tre år frem i tid. Når vi ser på utviklingen i norsk økonomi gjennom fjoråret, så preges jo selvfølgelig utviklingen av fallet for petroleumsrelaterte næringer, og ikke minst petroleumssektoren selv. Aktiviteten har falt, sysselsettingen har avtatt i disse næringene. Men vi har sett en oppblomstring i sysselsettingen i offentlig sektor, takket være den ekspansive finanspolitikken, og altså innenfor bygg og anlegg. Holder vi alle disse sektorene utenom, så sitter vi igjen med en slags kjerne i norsk næringsliv. Og der har utviklingen vært litt på den stusslige siden, ganske flat utvikling i sysselsettingen. Det er ikke så tydelige tegn heller i BNP-tallene til at vi har noen vesentlig vekst i denne delen av økonomien. Så langt så er det ikke så lett å se at vi har greid å få til en omstilling i økonomien som gir bærekraftig vekst i årene fremover. Så det er en av grunnene til at vi tror at vi kommer til å ha et veldig forsiktig oppsving fremover. Det er en lang og tung prosess å greie å få vekstkraft inn i norsk økonomi når petroleumssektoren går såpass svagt som den gjør. Svak krone har gitt et positivt bidrag, men det er ikke slik at styrkelsen av den kostnadsmessige konkurranseevnen har ført til en oppblomstring i aktiviteten i næringslivet. For mange sektorer, eksporttunge sektorer, så bidrar det til å øke lønnsomheten, typisk innenfor fiskenæringene, hvor aktiviteten i stor grad er gitt ut fra kapasitet. Så aktiviteten har ikke endret seg, men lønnsomheten har steget kraftig når vi måler inntektene i norske kroner. For typisk tradisjonell vareeksport så nøt næringen godt av en del ordre som lå der fra tidligere og bidro til oppgang i også aktiviteten. Den har avtatt igjen siden i tråd med en ganske svak etterspørsel ute. Men kronesvekkelsen har løftet lønnsomheten og mulighetene for å konkurrere mer på pris fremover. Men vi ser altså ikke de sterke tegnene til vekst. Kanskje et litt unntak er innenfor turisme. Det slår ut i blant annet hotell- og restaurantvirksomhet, hvor vi ser en viss økning i sysselsettingen. Og innenfor deler av transportbransjen ser vi også positive effekter knyttet til turismen, som igjen kan kanskje henges på den svakere krona. Den svakere krona har også bidratt til å løfte inflasjonen. Det er velkjent fra i fjor. Vi fikk en inflasjon på 3,6%, som spiste opp ikke bare lønnsveksten, men mer til. Og det var en reallønnsnedgang på over 1 prosentpoeng. Det er den sterkeste reallønnsnedgangen siden 1981. Vi tror nok det var en midlertidig effekt. Kronen styrket seg gjennom fjoråret med 5,5%. Og vi ser jo tegn allerede i KPI til at importprisveksten er godt på vei ned. Så et ganske markant omslag i prisbildet mot slutten av året, og det kommer til å fortsette i år, tror vi. Og inflasjonen samlet sett, KPI alt, kommer ned på en vekst på 2,6%. Det er litt under det vi tror blir lønnsveksten, så det er kanskje rom for en bitte liten reallønnsvekst, men ikke så veldig mye. Men videre fall i prisveksten gir større reallønnsvekst i årene fremover. Det likevel et moderat oppgang i reallønnen i denne anslagsperioden i forhold til hva vi har de siste 25 årene, hvor reallønnsveksten har ligget på rundt 1,75%. Et annet sted hvor vi også venter lavere prisvekst, det i boligmarkedet. Vi fikk en prisvekst i fjor på 8,3%. Vi anslår 9% for inneværende år. Det noe høyere enn det vi anslo i august. Men vi tror at prisveksten kommer til å avta markert gjennom året. Vi starter nok året ut med ganske solide månedlige vekstrater også, men så kommer nok veksten til å avta en del gjennom året. 9% vekst allerede, så 6% poeng inne. Det var det prisnivået var ved utgangen av fjoråret i forhold til gjennomsnittet for i fjor. Så vi skal ikke ha så mye vekst til i år for å greie å oppnå de 9%. Hvorfor tror vi veksten skal avta så mye? Jo, vi finner ikke så mange holdepunkter for å forklare den tiltakende veksten vi fikk gjennom fjoråret i boligprisene ut fra fundamentale forhold. Og vi synes jo innslaget av mer spekulasjonsdrevet og forventningsdrevet prisvekst, spesielt kanskje i Oslo-området, har vært mer synlig i fjor enn i tidligere år, og forklarer nok en del av oppgangen. Endringer i myndighetenes reguleringer, pluss den litt underliggende svake veksten, tror vi i forhold til den kommer til å slå gjennom i boligmarkedet og dempe prisveksten. Vi tror ikke på noe markant fall og brått omslag. Lave renter tror vi en viktig støtte for det, men vi ser absolutt muligheten for at det kan skje. Og Jeanette har laget en egen web-tv-sending hvor vi diskuterer akkurat effektene av et mer markant omslag i boligmarkedet. Lave renter som jeg sa, en viktig støtte. Det også slik at de lave rentene nok har bidratt til den sterke veksten vi har sett i boligmarkedet så langt. Ikke bare er rentene lave, men gjennom de siste årene har renteforventningene på lang sikt kommet kraftig ned. Det er synlige tegn i markedet i alle fall til at det har slått om. Og vi tror nok også husholdningene nå er mer observante på at rentene ikke bare kommer til å falle eller være lave til evig tid, men at det en risiko på oppsiden. Det med på å drive til å bremse opp prisveksten i boligmarkedet. Norges Bank har gitt tydelig uttrykk for at de bekymret for boligprisvekst og gjeldsvekst sammen. Og det skal nok mye til før de setter renten videre ned, selv om inflasjonen kommer ned og andre forhold eventuelt skulle tilsi rentekutt. Selv har Norges Bank antydet at det kan ligge en 40% sannsynlighet for et rentekutt. Vi tror nok terskelen for å kutte renten mye høyere enn som så. På den andre side går vi litt lenger frem i tid, så signaliserer Norges Bank oppgang i rentene. Det kanskje rimelig med de solide vekstanslagene de har, og med nedgang i arbeidsledigheten, og hvor inflasjonen ikke kommer så langt ned. Vi tror på svakere vekst, at arbeidsledigheten holder seg høyere, at inflasjonen på vei ned. I så fall så vil Norges Bank holde renten lavt, og det det som prognosen vår. Uendrede styringsrenter gjennom hele perioden. Det risiko både på oppsiden og på nedsiden, men vi synes flate renter virker som et balansert bilde her. Det var en rask gjennomgang for norsk økonomi. Hovedbildet altså vi forbi vekst, eller passert vekstbunnen. Oppgangen blir treg, og vi har anslag som ligger litt på nedsiden av det som konsensusanslag og det som anslagene fra de sentrale myndighetene. Takk for nå.
Ja, da hørte vi en oppdatering fra Nordea Markets, og ja, som dere forstår, måten han prater på, måten han forklarer ting på, det jo med utgangspunkt i det vi har begynt å prate om i emnet vårt. Dette her hva liksom praktisk makroøkonomi dreier seg om. Vi har igjen litt grann rundt nasjonalregnskap, det skal vi ta neste gang. Det tror vi rett og slett runder av der, og så har vi da ikke noe forelesning neste mandag, men dere har nå en enestående sjanse til å lese dere ajour på det vi har gått gjennom så langt. Det ligger for øvrig flere klipp nå på samme lenke I fronterommet ifra dette web-tv til DNB Markets den 18. Januar om boligpriser. Og boligpriser kanskje noe som de fleste av oss interessert I det, og kanskje spesielt de som da I en aldersgruppe som dere.
skal jeg spørre om bort på der hvor jeg har kontoret mitt, for dette vet de jo, så, for det var ikke jeg klar, jeg trodde at det utsatte.